Біблії для дітей представляє
Початок чоловічого смутку.
Автор Едвард Х'юз. Читає Олександр Малінович. Інформація для слухачів на сайті www.bibleforchildren.org.
Бог створив усе. Коли Бог створив першого чоловіка Адама, той став жити у Едемському саді разом со своєю жінкою Євою. Яны былі абсалютна шчаслівыя, падпарадкоўваючыся Богу і атрымліваючы асалоду ад яго прысутнасці да аднаго дня. Ці сказаў вам Бог не есці ад усялякага дрэва? Запытаў змей Еву. Мы можам есці ад усялякага дрэва, адказала яна, акрамя аднаго. Калі мы з'ямо плод ад гэтага дрэва, ці нават кранёмся яго, мы памром.
Вы не памрэце,
ухмыльнуўся змей. Вы станеце як Бог. Еве вельмі захацелася пакаштаваць. Яна паслухалася змея і з'ела плод. Пасля таго, як Ева не паслухалася Бога, яна прывяла і Адама пакаштаваць плод. Адам павінен быў сказаць: «Не, я буду слухацца слова Божага». Калі Адам і Ева зграшылі, яны абодва дазналіся, што голыя. Каб пакрыць сябе, яны пашылі фартухі з фігавага лісця. Потым яны схаваліся ад Божай прысутнасці ў кустах. Падчас вячэрняй прахалоды Бог прыйшоў у сад. Ён ведаў, што зрабілі Адам і Ева. Адам абвінаваціў Еву, Ева абвінаваціла змея. Бог сказаў: «Змей пракляты, а жанчына будзе адчуваць боль падчас нараджэння дзяцей. Адам, зямля будзе праклятая з-за таго, што вы зграшылі. Яна пакрыецца шыпамі і чартапалохам. Ты будзеш цяжка працаваць і пацець, каб атрымаць ежу на дзень». Бог выдаліў Адама і Еву з цудоўнага саду. З-за свайго граху яны разлучыліся з Богам, які дае жыцця. Бог стварыў агністы меч, каб трымаць іх найдалей ад саду. Таксама Бог стварыў скуранае адзенне для Адама і Евы. Але адкуль Бог узяў скуру для яго? З цягам часу у Адама і Евы нарадзілася сям'я. Каін, іх першы сын, вырошваў расліны. Авель, іх другі сын, быў пастухом. Аднойчы Каін прынёс Богу ў падарунак сваю гародніну. Авель у сваю чаргу падараваў Богу самых лепшых сваіх авечак. Бог быў здаволены падарункам Авеля. Бог не быў здаволены падарункам Каіна. Тады Каін вельмі раззлаваўся, але Бог сказаў: «Калі ты робіш тое, што правільна, ці не будзеш прыняты?» Аднак гнеў Каіна не сыходзіў. Праз некаторы час ён напаў на Авеля ў полі і забіў яго. Бог сказаў Каіну: «Дзе брат твой Авель?» «Я не ведаю», – схлусіў Каін. «Хіба я вартаўнік майму брату?» Бог пакараў Каіна, пазбавіўшы яго магчымасці вырошваць гародніну, і зрабіў яго вандроўнікам. Каін выйшаў з прысутнасці Господа. Ён ажаніўся з дачкой Адама і Евы, і яны стварылі сям'ю. Неўзабаве ўнукі і праўнукі Каіна запоўнілі заснаваны ім горад. Між тым сям'я Адама і Евы таксама хутка расла. У тыя часы людзі жылі значна даўжэй, чым сёння. Калі ў Евы нарадзіўся сын Сіф, яна сказала: «Бог даў мне Сіфа замест Авеля». Сіф быў набожным чалавекам. Ён пражыў 912 гадоў і меў шмат дзяцей. Людзі ў свеце рабіліся ўсё больш і больш злыя, пакаленне за пакаленнем. Урэшце Бог вырашыў знішчыць чалавецтва. а таксама ўсіх звяроў і птушак. Бог пашкадаваў, што стварыў людзей. Але адзін чалавек дагадзіў Богу. Гэтага чалавека звалі Ной. Ён быў нашчадкам Сіфа. Ной быў праведны і беззаганы чалавек, ён слухаўся Бога. Ён таксама навучыў трох сваіх сыноў быць паслухмянымі Богу. Цяпер Бог планаваў выкарыстаць Ноя вельмі дзіўным і адмысловым чынам. Пачатак чалавечага смутку. Гісторыя Божага слова Біблії знаходзіцца у Быццё з 3 па 6 главы. Сведчанне словаў тваіх прасвятляе. Псалтыр 119, верш 130. Бог ведае, што мы рабілі дрэнныя справы, якія ён называе грахом. Пакаранне за грэх – гэта смерць. Бог любіць нас так моцна, што ён паслаў свайго сына Ісуса, каб памерці на крыжы і аплаціць нашае пакаранне замест нас. Ісус уваскрэс з мёртвых і вярнуўся на нябёсы. Цяпер Бог можа прабачыць нашыя грахі. Калі вы хочаце адвярнуцца ад вашых грахоў, тады скажыце Богу: «Господь, я веру, што Ісус памёр за мяне і цяпер зноў жывы. Калі ласка, увайдзі ў маё жыццё і прабач мае грахі, каб я мог мець новае жыццё цяпер, а потым быць з табой назаўжды. Дапамажы мне жыць для цябе, як тваё дзіцё. Амін». Яна 3:16. Чытайце Біблію і размаўляйце з Богам кожны дзень.